რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ვინ დაიკავებს ათონელის ქუჩაზე მდებარე რეზიდენციას და რატომ მიიღო პრეზიდენტმა კიდევ ერთი შეთავაზება პრემიერ-მინისტრისგან?
ჩვენ მთავრობა რაიმე მკვეთს მოძრაობას ამას აკავშირებს ვერ გავაკეთებს. ისევ და ისევ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით.
გიამბობთ სახალხო დამცველის მიერ ადამიანის უფლებების შესახებ დღეს გამართულ საჯარო დებატებზე.
გასაზრდელია სახალხო დამცველის უფლებები და მისი ის მექანიზმები, რომლითაც სახალხო დამცველი ახორციელებს თავის საქმიანობას.
2016 წელს საქართველოში აშენდება უგორნებელი სენით დაავადებულ ბავშვთა მზრუნველობის პირველი ცენტრი.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თემისადმი საერთო დამოკიდებულება უკვე შეიცვალა საქართველოში. ზოგიერთი მშობელი იმასაც კი ამბობს, რომ ადრე საერთოდ ცხვენოდა. საზოგადოებაში მის აღიარება, რომ ესე ძიმე დაავადებული ბავშვი ყავდა და არც კი უნდოდა, რომ ამაზე ყურადღება ყოფილიყო.
შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ. გიამბობთ ატლანტიკური საბჭოს ახალ ანგარიშზე, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ რუსეთი განაგრძობს პროსულად განწყობილი სეპარატისტების სამხედრო დახმარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. შემოგთავაზებთ ლიტერატურულ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში პოეტ რენე კალანდიას შესახებ ვისაუბრებთ.
რენე მაინც გაჟრენთელი იყო ამ ზვის სივრცითა და გარემოთი და ბევრი რამ მის პოეზიაში ნაკარნახევია ზუსტად იმ ეგზოტიკით, რაც ზღვას ჰქონდა. განწყობას უსხვა იყო და ჩვენთვის ყველაზე ახლოს რენე კალანდიას აეს სოხუმის პერიოდი.
ვინ დაიკავებს ათონელის ქუჩაზე მდებარე რეზიდენციას და რატომ მიიღო პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისგან კიდევ ერთი შეთავაზება პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა? ეს შეკითხვები და მათზე სავარაუდო პასუხები კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური 29 მაისს გამართული მთავრობის სხდომის შემდეგ. თემაზე ნონა ჭედლიშვილი ისაუბრებს.
ათონელის ქუჩაზე მდებარე რეზიდენციის საკითხის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა წამოჭრა, თუმცა მის განცხადებაში სიახლე პრაქტიკულად არ ყოფილა. კერძოდ ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობამ ეფექტურად უნდა განკარგოს ქონება და ფინანსები და ამიტომ პირადად მისთვის და მთავრობისთვის მისასალმებელი იქნებოდა, რომ შენობა, რომლის რეაბილიტაციაზეც 26 მილიონი დაიხარჯა, პრეზიდენტს საკუთარი რეზიდენციისთვის გამოეყენებინა. ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად სწორედ ეს იქნებოდა გონივრული გადაწყვეტილება, თუმცა იმისთვის, რომ სახელმწიფო პოსტა ინსტიტუტების იმიჯი არ დაზიანდეს, გადაწყვეტილება სამართლებრივი ზეწოლის გარეშე გიორგი მარგველაშვილმა თავად უნდა მიიღოს.
ჩვენ მთავრობა რაიმე მკვეთს მოძრაობას ამას აკავშირებს ვერ გავაკეთებს. ისევ და ისევ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით. მე ვიცი რომ დიდი პრობლემა აქვს იგივე საგრაფოს სამინისტროს. შენობა არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში.
ჩვენი შენობა დიდი ხანია ცნობილია, რომ ავარიო მდგომარეობაშია და წლების განმავლობაში სხვადასხვა ხელისუფლების დროს მართლა ძალიან ბევრი თანხა დაიხარჯა, მაგრამ არც ადგილმდებარეობა და არც თვითონ ფიზიკური მდგომარეობა დღეს არ არის შესაბამისი ამ უწყების და რეალურად ალბათ გადაწყვეტილება მისაღებია, ან უნდა მივხედოთ ამ შენობას, ან უნდა სხვა ალტერნატივა ნახოთ.
განაცხადა მთავრობის ხდომაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა, თუმცა მოგვიანებით მედიასთან დააზუსტა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში არსებული არასათანადო პირობების მიუხედავად ათონელის რეზიდენციას იგი მისი უწყებისთვის შესატყვის შენობად არ განიხილავს. იმ უწყებებს შორის კი, რომლებიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს გარდა ასევე საჭიროებენ შენობის დაკმაყოფილებას, პრემიერ-მინისტრმა ჩამოთვალა ხელნაწერთა ცენტრი, ხელოვნებისა და თბილისის მუზეუმები, ქართული კულტურის ცენტრი. ამ ჩამონათვალშია ასევე ეკონომიკის სამინისტრო, რომლის შენობა გასაყიდა და აუქციონზე გადის. ათონელის 25-ში მდებარე რეზიდენცია კი კაპიტალური შეკეთებისა და რესტავრაციის შემდეგ ცარიელია. ეგრეთწოდებული ორბელიანების სასახლის ფართობი 6000 კვადრატული მეტრია და 250 კაციანი აპარატის საჭიროებაზია გათვლილი. შენობა ხუთსართულიანია და მოიცავს როგორც შეხვედრებისა და საკონფერენციო დარბაზებს, ისე საოფისე ოთახებს. თუმცა შენობაში მსხვილი სახელმწიფო უწყების განთავსების პრობლემა სწორედ ამ უკანასკნელს, კერძოდ საოფისე ფართის სიმცირეს უკავშირდება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა ეს გარემოება 29 მაისს მთავრობის ხდომაზეც აღნიშნა.
შენობა ყველა თვალსაზრისით მორგებული იყო პრეზიდენტის რეზიდენციას. იქ მარტო გეტყვით, რომ საოფისე ფართები არის 29% საერთო ფართში. ძალიან რთული წარმოსადგენია, როგორ შეიძლება მაგის გადმოშთვა და გამოყენება.
თავის მხრივ კი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აზუსტებს, რომ ათონელის რეზიდენცია საპრივატიზაციო ნუსხაშიც აღარ არის, რადგან მისი შესაბამის ფასად რეალიზება რთულია. პრეზიდენტმა მორიგის შეთავაზება ავლაბრის რეზიდენციიდან ათონელის რეზიდენციაში გადასვლის თაობაზე პრაქტიკულად რეაგირებისა და კომენტარის გარეშე დატოვა. მისმა მრჩეველმა კახა კოჟოლიძემ კი განაცხადა:
პრეზიდენტს რომ თავის დროზე გაეკეთებინა განცხადება, რომ აი მოიფიქრებ და გადავწყვეტა, მაშინ ჩემთვის გასაგები იქნებოდა ამ თემის კიდევ ხელახალი წამოწევა, მაგრამ პრეზიდენტმა ძალიან ნაკლად თქვა თავისი პოზიცია, ეს პოზიცია არაერთხელ იქნა გაჟღერებული, პოზიცია არის იგივე.
ანუ პრეზიდენტი არაპირებს რეზიდენციის შეცვლას, მთავრობა კი გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად ამ დროისათვის პრეზიდენტის გარდა სხვა რომელიმე სახელმწიფო უწყების შენობაში განთავსების საკითხს არ განიხილავს. ასეთ ფონზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი მთავრობას ურჩევს უსაგნო დისკუსიის ნაცვლად საჭირო როტო საკითხებზე გაამახვილოს ყურადღება.
ასეთ თემებზე პოლემიკა მაშინ, როდესაც ქვეყანაში არსებობს ძალიან ბევრი გაცილებით უფრო მწვავე პრობლემა, ამ საკითხებზე ყურადღების გამახვილება აკნილებს არამხოლოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტს, არამედ მთლიანად ხელისუფლებას და საქართველოს იმიჯს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თქვენ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. სახალხო დამცველის მიერ ადამიანის უფლებების შესახებ დღეს გამართულ საჯარო დებატებში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა კავკასიაში გიორგი გოგიამ. შეხვედრაზე ითქვა, რომ ქვეყნისთვის მთავარ გამოწვევად რჩება სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულთა გამოძიების და ოჯახში ძალადობის საკითხები. ნინო ხარაძე განაგზობს თემას.
ცხრას გვერდიანი ანგარიშის ძირითადი მიგნებების შესახებ უჩანანუაშვილმა კიდევ ერთხელ საუბრა საჯარო დებატების ფორმატში, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. უჩანანუაშვილის განცხადებით ქვეყანაში მთავარ გამოწვევად რჩება სამართალდამცავთა მხრიდან შადენილ შესაძლო დანაშაულთა გამოძიების საკითხი.
ხება საგამოძიებო ორგანოებს, ზოგადად სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობას და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ მხრივ ვაგრძელებთ მუშაობას და პრობლემები რეალურად ფიქსირდება ამ მიმართულებით. ცალკე საუბრის საგანია ზოგადად ტოლერანტული კულტურის არარსებობა ქვეყანაში და ის პრობლემები და გამოწვევები, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები და გახშირებული, ასე თქვა, სტატისტიკა სამწუხარო ტენდენციად ჩამოყალიბდა ბოლო პერიოდში, ასევე ეს შეიძლება გამოიყოს როგორც ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა.
სახალხო დამცველის რეკომენდაციების მოსმენის შემდეგ შინაგანსაღმოთა მინისტრის მოადგილე მარჩილ თალაკვაძემ სამინისტროს მიერ გაწეულ სამუშაოებს გაუსვა ხაზი, მათ შორის ოჯახში ძალადობის ფაქტების გამოძიებისა და შემაკავებელი ორდერების გამოცემის თვალსაზრისით. ამასთან, სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულის გამოძიების დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნის თაობაზე განაცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვითაც პროკურატურის გარდა სხვა რაიმე საგამოძიებო სტრუქტურის შექმნა არ მოიაზრება. არჩილ თალაკვაძის თქმით, უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი და ეფექტური გამოძიების მექანიზმი და ეს ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება იყოს მხოლოდ პროკურატურა.
სახალხო დამცავმა აღნიშნა 7 შემთხვევის შესახებ, რომელზეც ისთვლის, რომ არ იყო სათანადო რეაგირება და შესაძლო ადგილი ქონდა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებას. მე გეტყვით, რომ ეს 7 შემთხვევა არის წლის განმავლობაში ჯამში 17000-მდე დაკავების შემთხვევიდან, რაც თავად ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევების მასშტაბი არის მიზერული, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ აუცილებლად მივაქცევთ ყურადღებას 7-ვე შემთხვევას.
თავის გამოსვლაში საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ქვეყანა მიიწევს წინ, მაგრამ ეს წინსვლა უნდა იყოს გაათმაგებული. მისივე თქმით, აუცილებელია სახალხო დამცველის მანდატის გაფართოება, განსაკუთრებით საჯარო აღსრულების სისტემის მონიტორინგის თავასაზრისით. ასევე მისი შეფასებით, ორ თვეზე მეტხანს წინასწარი პატიმრობის შეფარდების პრაქტიკა არ წარმოადგენს საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკას და ეს უნდა შეიცვალოს.
გასაზრდელია სახალხო დამცველის უფლებები და მისი ის მექანიზმები, რომლითაც სახალხო დამცველი ახორციელებს თავის საქმიანობას. აქ მე ვსაუბრობ სპეციფიურად იმ უფლებებზე, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატს უნდა ქონდეს, თუნდაც ერთ პენიტენციალურ სისტემაში სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა მოქმედებების კანონით უფრო გაზდას და გაფართოებას.
გიორგი მარგველაშვილის დაკვირვებით ასევე შეშფოთებას იწვევს ქვეყანაში არსებული არატოლერანტული გარემო უმცირესობათა მიმართ. როდესაც Human Rights Watch-ის წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგიას თხოვეს შეედარებინა უფლებადაცვითი მთვალსაზრისით მდგომარეობას სამ ქვეყანაში, მან აღნიშნა, რომ თითოეულ ქვეყანაში განსხვავებული ვითარებაა, თუმცა განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა აზერბაიჯანშია, სადაც უფლებადა მცველთა ნაწილი ამ პატიმრობაშია ან ქვეყნიდანაა გაქცეული. საქართველოში არსებული ვითარების შეფასებისას კი, გარდა გამოძიების დამოუკიდებელი მექანიზმის არსებობისა, გიორგი გოგიამ გამოყო ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები და ეს საკითხიც არაეფექტურ გამოძიებასთან დააკავშირა. ასევე, მისი თქმით, არ ხდება სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისთვის კვალიფიკაციის მინიჭება. გიორგი გოგიამ აქცენტი ასევე საკანონმდებლო ინიციატივაზე დასვა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერაა ინიცირებული და რომელიც ჩუღლის ენის კრიმინალიზაციას უკავშირდება.
იმ პირობებში, როდესაც არსებული კანონმდებლობის არასაჩვენო გამოყენება ხდება და ამ შემთხვევაში ეს იქნება პირდაპირ მიმართული სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ და ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის მისი არასწორი ინტერპრეტაცია და განხორციელება ქვეყანაში. შესაბამისად, მე მოუწოდებდი ხელისუფლებასა და პარლამენტსაც არ მიიღო ის ცვლილებები, რომელიც ამ მხრივ საქართველოს მნიშვნელოვნად დასწრებს უკან.
საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ ნორლანდის განცხადებით, ხელისუფლებამ სათანადო ყურადღება უნდა დაუთმოს სახალხო დამცველის ანგარიში მოხმობელ ფაქტებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
2016 წელს საქართველოში აშენდება უკურნებელი სენით დაავადებულ ბავშვთა მზრუნველობის პირველი ცენტრი. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა ჰოსპისი, რამდენიმე ბიზნეს კომპანიისა და კერძო ბიზნესმენის, ასევე საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის დახმარებით ამ საკითხზე 2013 წლიდან მუშაობენ. გიორგი გოგო არკვევდა, რატომ გახდა საჭირო პალიატიური მზრუნველობის ბავშვთა ცენტრის მშენებლობა და რას გეკმავენ ორგანიზატორები. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ბავშვთა პალიატიური ცენტრი არის დაწესებულება სახლი უკურნებელი სენით დაავადებული ბავშვებისათვის. გეგმის მიხედვით ჰოსპისი სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს. 24-საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისთვის. დღის ცენტრი, სადაც ბავშვებსა და მშობლებს დილიდან საღამომდე მოემსახურებიან და შინ ზრუნვის სამსახური, რომელიც ბენეფიციარებს სახლში მოემსახურება. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმოადგენელი ქეთი ხუციშვილი ამბობს, რომ ბავშვთა ჰოსპისის არსებობა მნიშვნელოვანია, რადგანაც კვლევამ აჩვენა, რომ პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში ყოველწლიურად 800-ზე მეტ ბავშვს სჭირდება.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თემისადმი საერთოდ დამოკიდებულება უკვე შეიცვალა საქართველოში. ზოგიერთი მშობელი იმასაც კი ამბობს, რომ ადრე საერთოდ ცხვენოდა საზოგადოება მის აღიარება, რომ ესე ძიმე დაავადებული ბავშვი ყავდა და არც კი უნდოდა, რომ ამაზე ყურადღება ყოფილიყო. დღეს თითოეული მათგანი მზად არის, რომ მიიღოს ოჯახში, მოიყვანოს ბავშვი ამ დაგვარ ცენტრში და ისწავლოს, თვითონაც ისწავლოს, თუ როგორ უკეთ მოუაროს თავის ბავშვს.
ამ თემაზე კვლევა 2013 წელს ჩატარდა. როგორც ქეთი ხუციშვილი ამბობს, სწორედ ამ კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბავშვთა ჰოსპისის აშენება აუცილებელია. პროექტის განსახორციელებლად თანხა საქართველოს პრეზიდენტის ფონდმა და სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა გამოყვეს, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდა 2015 წლის ივლისში მშენებლობა დაწყებულიყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა ჰოსპისი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის კუთხით უკვე მუშაობს, თუმცა ისინი ბენეფიციარებს ჯერ მხოლოდ სახლში ემსახურებიან. ორგანიზაციის კლინიკური ხელმძღვანელი ნინო კაციტაძე ამბობს, რომ დიდი ჰოსპისის აშენების შემდეგ ისინი უფრო მეტის გაკეთებას შეძლებენ.
ეს იქნება გარკვეულწილად მშობლების მხარდაჭერა და მშობლების დასვენება, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პალიატიური მზრუნველობის დროს. ეს ადამიანები ხო წლების მანძილზე არიან ესეთ რუტინაში და ესეთ ფსიქოლოგიურ სტრესში და ეს იქნება სოციალური მხარდაჭერაც მათი, ჩვენ რა რესურსებიც გვექნება იმის მიხედვით, ფიზიკური დახმარება და თან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა.
პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები საქართველოში უკვე არსებობს, მაგრამ ისინი მხოლოდ ზრდასრულ ადამიანებს ემსახურება. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პირველი ცენტრის მშენებლობა 2016 წელს დასრულდება და ბავშვებისა და მათი ოჯახების მომსახურება აქ უფასო იქნება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში გიამბობთ ატლანტიკური საბჭოს ახალ ანგარიშზე, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ რუსეთი განაგრძობს პროსულად განწყობილი სეპარატისტების სამხედრო დახმარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. შემოგთავაზებთ ლიტერატურულ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში პოეტ რენე კალანდიას შესახებ ვისაუბრებთ.
რენე მაინც გაჟენთელი იყო ამ ზღვის სივრცითა და გარემოთი და ბევრი რამ მის პოეზიაში ნაკარნახევია ზუსტად იმ ეგზოტიკით, რაც ზღვას ჰქონდა. განწყობას უსხვა იყო და ჩემთვის ყველაზე ახლოს რენე კალანდიას აეს სახუმის პერიოდი.
ეს ყველაფერი ჩემი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ვაშინგტონში მოქმედმა კვლევითმა ორგანიზაცია ატლანტიკურმა საბჭომ გამოაქვეყნა მამხილებელი ფაქტების შემცველი ანგარიში აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის პირდაპირი აგრესიის შესახებ, რომელიც ასკვნის, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ომში ჩააბა მისი ქვეყანა და ცრუობს, როცა ამას უარყოფს. ჩვენი რადიოს მიმომხილველმა რონ სინოვიცმა შეისწავლა ატლანტიკური საბჭოს ეს ანგარიში, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ მინსკში ხელმოწერილი თებერვლის შეთანხმების მიუხედავად რუსეთი განაგრძობს პროლოსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების სამხედრო დახმარებას. კობალი კლეგაძეს მოუსმინეთ.
22 მაისს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომლის სათაურია შეუიარაღებელი თვალით დანახული პუტინის ომი უკრაინაში, სხვადასხვა ღია წყაროებით მიერ მოპოვებულ უამრავ ფაქტს, მათ შორის სატელიტურ გამოსახულებებსა და როგორც რუსეთის, ისე უკრაინის მოქალაქეების, მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი რუსი სამხედროების მიერ ინტერნეტსა და სოციალურ მედიაში გამოქვეყნებულ ვიდეო და ფოტო მასალას ემყარება. ანგარიშის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ეს უტყუარი ფაქტები ადასტურებენ მოსაზრებას, რომ კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში არის კრემლის მიერ წარმოებული ომი, რომელშიც უშუალოდ პუტინის ბრძანებით მონაწილეობენ რუსული საბრძოლო იარაღი და რუსეთის არმიის სამხედრო პერსონალი.
Social media forensics and geolocation analysis.
სადაზვერო ინფორმაციის მოპოვების საშუალებათა დემოკრატიზაციის შედეგად ძლავრ ინსტრუმენტად იქცა სოციალური მედიის მიერ ჩატარებული გამოძიება და გეოსალოკაციო ანალიზი. ინფორმაცია, რომელიც ადრე მხოლოდ სადაზვერო სამსახურებისთვის იყო ხელმისაწვდომი, ახლა ყველასთვის პირდაპირ მნიშვნელობით ხელისგულზედებს.
განცხადა ანგარიშის პრეზენტაციის დროს დაიმონ ვილსონმა, ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ისაც აღმოსავლეთ უკრაინაში ხდება არა სამოქალაქო ომია, არამედ უკრაინის საზღვართან განლაგებული რუსეთის რეგულარული არმიისა და სხვადასხვა მძიმე შეარაღების მოქმედების პირდაპირი შედეგი. უკრაინის სამთავრობო შენაერთებისა და კრემლის მიერ მხარდაჭერილი პროსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების ბრძოლების შედეგად 2014 წლის აპრილიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში 6100-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ. რუსეთი განაგრძობს იმის მტკიცებას, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსი ჯარისკაცები მხოლოდ მოხალისეებად თუმიდიან, ხოლო მძიმე ტექნიკა უკრაინის არმიასთან ბრძოლების შედეგად მოპოვებული ნადავლია. თუმცა შეერთებული შტატების ატლანტიკური საბჭოს მიერ კვლევის შედეგად მოპოვებული ფაქტები მოწმობენ, რომ სეპარატისტების ხელთ მძიმე შეიარაღების ბევრი ისეთი თანამედროვე ნიმუშია, რაც უკრაინის არმიას არ მოეპოვება საკუთარ შეიარაღებაში. კერძოდ, პროსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების შეარაღებაში აღმოჩნდა რუსეთის საბრძოლო ტანკის მოდერნიზებული ვარიანტი T-72B, რაც რუსეთის არმიამ ოფიციალურად 2013 წელს მიიღო. სეპარატისტთა ხელთ არსებულ უნიკალურ ნიმუშებს შორისაა ასევე ჰაერსაწინააღმდეგო საზენიტო სარაკეტო სისტემა პანცირ-21 და გრადის ტიპის რეაქტიული საზენიტო დანადგარი. ანგარიშმა დააფიქსირა ასევე რუსული წარმოების დოზორის ტიპის სადაზვერო ჯავშანმანქანა, რომელიც თანამედროვე საკომუნიკაციო სისტემებით არის აღჭურვილი. ატლანტიკური საბჭოს მკვლევარებმა ასევე შეისწავლეს საარტილერიო ჭურვების შედეგად გაჩენილი ღრმულები და მივიდნენ დასკვნამდე, რომ სეპარატისტების სამხედრო წარმატებაში დიდი წვლილი მიუძღვის რუსეთის საზღვიდან შორს მიმავალი არტილერიის საცეცხლე მხარდაჭერას.
რამდენიმე შემთხვევაში მოვიპოვეთ მტკიცებულება, რომელზეც რაკეტის გაშვება გადაღებული იყო რუსეთის ტერიტორიაზე მყოფი პირების მიერ. მაგალითად, გვაქვს ვიდეო, რომელზეც ჩანს კვამლი ჭურვის სროლის დროს. ზოგიერთზე კი ჩანს ამ ჭურვის მოქმედება. ყველა ეს ვიდეო სოციალურ მედიაში სხვადასხვა პირის ანგარიშიდან გამოქვეყნდა. ასე რომ ინფორმაცია გვაქვს სხვადასხვა წყაროებიდან, რომლებიც რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში იმყოფებოდნენ. ეს კარგია იმით, რომ შესაძლებელია ლობას იძლევა დადგინდეს ზუსტად სად იქნა გადაღებული თითოეული ეს ვიდეო. ამისთვის ვიყენებთ გეოსალოკაციო ტექნიკას, რითაც ვიდეოზე აღბეჭდილ გამოსახულებას მიწის ზედაპირის სურათს ვადარებთ.
ამბობს ანგარიშის თანაავტორი მკვლევარი ელიოტ ჰიგინსი. გეოლოკაციური მეთოდის გამოყენებით დადგინდა ასევე, რომ 4-5 სხვადასხვა იერიშის შემთხვევაში საარტილერიო ცეცხლი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მდებარე დასახლებულ პუნქტ გუკოვოდან გაიხსნა. Atlantikuri Sabchos Angarishi ase utqvars utodebs mtkitsebulebas aghmosavelt Ukrainashi Rusis samkhedro mosamsakhureebis monatsileobis shesakheb, rasats Ukrainidan Rusetis territoriaze egretsodebuli tvirti 200-its zagebuli tskhedrebis raodennobats adasturebs. Atlantikuri Sabchos Angarishi khazgasmulia isits rom soret Ukrainashi dagopuli rusi jariskatsebis vinaobis dadgenet iqo dakavebuli rusi opozitsioneri deputati Boris Nemtsovi, romelis Moskovis tsentshi 27 februars mokles.
Kovari Glikadze mogitkhrovda Atlantikuri Sabchos akhali angarishis shesakheb.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
როგორ გავათფოთ საბჭოთა არქიტექტურით აშენებული სახლები? ელექტროენერგიის სიძვირის გამო რეგიონებში მოსახლეობას დიდი სახლების გათბობის პრობლემა აქვს. თეა თოფურიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
შენობები, რომელიც რეგიონებში საბჭოთა კავშირში აშენდა, იაფ ელექტროენერგიაზე იყო გათვლილი. დღევანდელი ფასებით კი მოსახლეობა ზამთარში მხოლოდ ერთი ოთახის გათბობას ახერხებს. ასეთია ის რეალობა, რომელსაც ენერგოეფექტურობის ცენტრის დირექტორი გიორგი აბულაშვილი აღწერს.
სოფლებში არსებული სახლები საბჭოთა კავშირის ბოლო 60-იანი წლების დროს ალბათ აშენებული არის რაღაც არა არქიტექტურის ნაკლები ჩარევის შედეგად აშენებული ძალიან თავისუფალი სტილია და ძალიან მოუწესრიგებელი ენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით. მათი ფართობები, როგორც წესი, საკმაოდ აჭარბებს რეალურად მოხმარებული ფართობის რაოდენობის მოცულობას, იმიტომ რომ როგორც წესი, ასეთ ტიპის სახლებში ცხოვრები ადამიანები ძალიან იშვიათად სარგებლობენ ყველა ოთახით, სათავსოთი და ძირითადად იყენებენ ორ, შეიძლება ერთ ოთახსაც კი. საცხოვრისა მითუმეტეს კი ზამთრის პერიოდში, როდესაც გათბობის საჭიროება დგას.
გიორგი ორამაშვილი, რომელიც თიანეთში ცხოვრობს, ყვება თუ როგორ ატარებენ ზამთარს მის სოფელში. მისი თქმით, თფებიან თხელი თუნოქის ღუმლის მეშვეობით, რომელიც ყოველ ორ წელიწადში უნდა გამოცვალო, მოიხმარენ ნედლშეშას. ის ძნელად იწვება და არაეკონომიურია.
ძირითადად ერთი ოთახი და მაქსიმუმ მეორე ოთახის კარები ქონდეს გაღებული რა. თუ სტუმარი მოუაკიდე და სხვა ოთახში ან მეორე სართულზე დაადგინებს, იქ ან ფეჩი თუ უდგათ, ან სხვას დადგავენ და დაანთებენ, რომ არ შეცილდეთ რა. ძალიან სახლი რო გააცრო, ეს უკვე ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ეს სახლებიც ისე არ არის დასრულებული და ეს კარები, ფანჯრები რო ენერგოეფექტურობაზე იყოს გათვლილი და ანუ ბევრი ჰაერი მოძრაობს რა სახში და მალე ცილდება და არანაირი ენერგოეფექტურობა და რაღაცა გათვალისწინებული არაფერში არ არის თვითონ სახში და იმ უმელებშიც, რომელსაც ისინი იყენებენ.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მონაცემებით, რეგიონებში მოსახლეობის 75-დან 96%-ამდე შეშას მოიხმარს, რაც ბუნებას გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს. ორგანიზაციის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ ეს წვალებით მოპოვებული შეშაც კი საკმარისი არ არის და მხოლოდ სახლის ერთ ოთახს ყოფნის. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ ჯერ კიდევ 2008 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით დადგინდა, რომ ყოველწლიურად საქართველოში საშუალოდ 2.5 მილიონ კუბურ მეტრი შეშას მოიხმარენ, მაშინ როცა სახელმწიფო კანონიერად მხოლოდ 0.5 მილიონი კუბური მეტრი შეშის გამოყოფას ახერხებს. რეზო გეთიაშვილის თქმით, მოსახლეობას მისთვის აუცილებელი შეშა არალეგალურად მაინც გამოაქვს წყლიდან.
მოსახლეობა მაინც ლეგალურად თუ არალეგალურად იძულებულია გამოიტანოს და შეშა გამოიყენოს, იმიტომ რომ სასიცოცხლო რესურსია. აქედან გამომდინარე ძალიან ძირენ მდგომარეობაა შექმნილი ტყეებში. ძირენ მდგომარეობა თვითონ მოსახლეობისთვისაც, იმიტომ რომ ეს 9.5 მილიონი მეტრ კუბით ხშირად გამოიყოფა მიუვალ ადგილებზე, სადაც ინფრასტრუქტურა გასამართი ამ შეშის მოტანაც ძალიან სერიოზული პრობლემაა.
მისივე თქმით, ხეების ჭრისას ხშირად ხდება უბედური შემთხვევები. რთული და ძვირია უკვე მოჭრილი შეშის ტრანსპორტირება. თანაც ამ ხესთვის ღირებულება გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ საწვავის საშუალების ფასი. როგორ უნდა მოვიქცეთ ასეთ პირობებში? გიორგი აბულაშვილი საუბრობს იმ მეთოდებზე, რომელიც შეიძლება რეგიონებში მცხოვრებლებს გამოადგეთ. ათა წლების წინ აშენებული სახლი უფრო მეტად ენერგოეფექტური გახდეს და სითბო შეინარჩუნოს.
ტური იზოლაციებით გამოვყოთ ის სივრცე, რომელიც რეალურად არის დატვირთული და რეალურად მოიხმარება მოსახლეობის მიერ და მოახდინოთ მათი ტყო იზოლაცია შიდა კედლების შიდა ზედაპირების მხრიდან. რასაკვირველია, ასევე აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რომ მინიმუმ ამ ოთახებში კარებისა და ფანჯრების მოწესრიგება მოხდეს, თუ არა შეცვლა ორმაგი შემინვის ფანჯრებით. ფაქტიურად აუცილებელია სხვენის თბოიზოლაცია, ისევ მინიმუმ ამ ნაწილში მაინც შენობის.
გიორგი აბულაშვილის თქმით, ვისაც ფერმები აქვს, შეუძლია ბიოგაზი საწარმოოს. უშუალო წყლის გასაცხლებლად კი საუკეთესო გზა მზის წყალგამაცხელებელი სისტემების დამონტაჟებაა. რაც შეეხება თავად ენერგოეფექტურ მასალას, ამგვარი პროდუქციის მწარმოებელი ან შემომტანი კომპანიები ღიად ამბობენ, რომ ის იაფი არ არის, თუმცა საბოლოო ჯამში ეკონომიურია. ჰოლდინგ გეონოვაციის წარმომადგენელი მაია წერედიანი ამბობს, რომ მოსახლეობა ნელ-ნელა ხვდება, რამდენად მომგებიანია ენერგოეფექტურობა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგოეფექტური მასალები, მერე ძვირდება ეს ყველაფერი ენერგია, აქედან გამომდინარე, როცა ვაკეთებთ ამ ასეთი მასალებით სახლის შეფუთვას, ასე რა ვთქვათ, შეგვიძლიათ, რომ 50% ნაკლები დაგვიხარჯება ენერგია, ვიდრე ზოგადად ვხარჯავთ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ პირობებში და დღევანდელ ცხოვრებაში.
კომპანია თბილი სახლის წარმომადგენელი მინდია ჩუგუაშვილი კი თბოიზოლაციის საშუალებებზე საუბრობს.
ამისთვის არის რამდენიმე კომპანიები, რომელიც აწარმოებენ ასეთ საშუალებებს. თუნდაც ერთ-ერთი არის პოლისტიროლის მასალა, რომელთანაც აკეთებენ ამის ფილებს, რომელთანაც შემდეგაც შენდება სახლები. თუნდაც არის ფილები, რომელიც აშენებული სახლები შეიძლება დათქონდეს და ეს გამოიწვევს ენერგოეფექტურობას. ანუ 60%-ამდე შემცირდება ენერგიის ხარჯვა. ეს თითოეული მოსახლეობის იქნება სასარგებლო, რომ მოუწევს თუნდაც ელექტროენერგიის დაზოგვა ამით.
როგორც გიორგი აბულაშვილი ამბობს, შესაძლოა დაიგეგმოს ისეთი პროექტებიც, რომელიც არამხოლოდ ერთი სახლის, არამედ მთელი სოფლის უზრუნველყოფაზე იქნება ორიენტირებული, მაგალითად მიკროხესი. თუმცა მისივე თქმით, მსგავსმა პროექტებმა საქართველოში მაინც და მაინც არ გაამართლა. პრობლემები იქნებოდა კოლექტიურ მფლობელობაში არსებული ქონების მართვისა და ზოგადად ერთმანეთში კონსოლიდაციაზე. აბულაშვილი ამბობს, რომ მსგავსი პროექტები სოფელში მოსახლეობის სიმცირის გამო ბიზნესისთვის ნაკლებად მიმზიდველია. ამიტომ უფრო ადგილობრივი მოსათემო ორგანიზაციებმა უნდა მოხდინონ ხელი. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს სალომე ბენიძე, პოეტი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
მე იგი ბოლოს გავიცანი, გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე. ხანდახან შემომხვდებოდა თბილისის ქუჩებში და რამდენიმე წუთით გავისაუბრებდით. უიტმენივით გრძელი თეთრი წვერი, თავზე მეზღვაურის ქუდი და თითქოს სულ ეწეოდა, შეიძლება სიგარეტს, შეიძლება მუმშტუკს, მაგრამ მე ისე მახსოვს, რომ ჩიბუხს. ალბათ იმიტომ, რომ ჩიბუხი ჯდება მის ამ ვიზუალურ პორტრეტში ყველაზე ლოგიკურად. არ ვიცი, როგორი იყო იგი სოხუმში, ან ზუგდიდში, ან მოსკოვში, ან ლატვიაში. რამდენი წლის წინ თბილისში მოხეტიალე რენე კალანდია კი უდაბნოში მოხვედრილ გემის კაპიტანს ჰგავდა. დადიოდა და ალბათ ხედავდა თავის გემს კვლავაც, მაგრამ ეს მხოლოდ მირაჟი იყო. რენე კალანდიას ერთ ტომეული შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა მერიდიანმა, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. ავტორის გარდაცვალებიდან სულ რამდენიმე თვეში. რჩეული მისმა ქალიშვილმა ნინო კალანდიამ შეადგინა. წიგნს დავით ანდრიაძის წერილი ერთვის. ამ წიგნზე და საერთოდ რენე კალანდიაზე საუბარი დღეს მწერალ გურამ ოდიშარიას ვთხოვე.
მე რენე რომ გავიცანე ხო მე-10 კლასში და დაიბეჭდა ჩემი ლექსები, რენე იყო ახალი ჩამოსული ფლოტიდან. განსხვავდებოდა სამხედრო ფლოტი, იმით რომ სამი წელი იყო ფლოტი, ხოლო ჩვეულებრივი სამსახური ჯარისკაცის იყო ორი წელი და რენესთვის ეს იყო ყოველთვის საამაყო ფაქტი, რომ ის ზღვაზე იყო სამი წლის განმავლობაში. მე მაშინ წერდი, ეხლა ბავშვი ვიყავი და უფრო გავლენა მქონდა თქვა გალაქტიონ ტაბიძის და ჩვენი კლასიკოსების და რენეს უკვე შემოქონდა ახალი სიტყვა, ახალი ხედვა და იწყებოდა ასე ვთქვა რაღაც ის დიდი პერიოდი ვერლიბრის. ონ განსხვავება რა იყო კიდე ვთქვა და იგივე ბესიკის და ჯარჯის რენეს პოეზია შორის, რომ რენე მაინც გაჟღენთელი იყო ამ ზღვის სივრცითა და გარემოთი და ბევრი რამ მის პოეზიაში ნაკარნახევია ზუსტად იმ ეგზოტიკით, რაც ზღვას ჰქონდა. განწყობა სულ სხვა იყო და ჩემთვის ყველაზე ახლოს რენე კალანდიას აეს სოხუმის პერიოდი. მერე უკვე ცოტა ხნის შემდეგ გამოდის რენეს პირველი წიგნი, ხსოვნის ყვავილი ერქვა. ჩვენ ბევრი რამ ვისწავლეთ. ეგ იყო ერთ-ერთი ძალიან განსავლული კაცი. რენე ძალიან ბევრს კითხულობდა, ჰქონდა საოცარი ბიბლიოთეკა იმ დროისთვის. ეს ის პერიოდია, როდესაც ჩვენს ქართველები ძალიან ბევრს თარგმნით უკვე. რენე რამდენიმე ენას ფლობდა. რენე შეერთო თქვათ კაფეში, ცოტა ნასვამსაც მოსულიყო და ფრანგულად წაიკითხა რენე შარის რომელიღაც ლექსი. რენე რენეს უკითხავდა და ფიქრობდნენ რომ ეს რენეს ის ხომ არ არის ფსევდონიმი ზოგიერთი. ცოტა ასე რომ პოეზია ეს შემოიტანა რენემ. სოხუმის კულტურა, მისი სლენგი, მისი ჟარგონი რენეს პოეზიაში ეგ არის. ზღვის ტერმინებით არის ძალიან სავსე, კიბომწირი ხშირად ფიგურირებს. და ის თავის თავთან ავლებდა პარალელს, კიბო მარტო ცხოვრობს სადღაც ზღვის ფსკერზე, ან თქვა ყველანი წადით წერს ერთ ლექსში ფლეიტა თევზო დარჩი. გალაქტიონ ტაბიძე წერდა რომ ჩავდივარ თუ და ტურისტულად თუ წერთ ზღვაზე ლექსებსო და ზღვაზე რომ დაწერო ლექსი უნდა იცხოვრო. და გალაქტიონს ჰქონდა ამის დიდი მცდელობა, იმიტომ რომ მან აგარაკი კი არ აიშენა სოხუმში, სახლი ააშენა ჩვეულებრივი სოხუმური სახლი კრამიტის სახურავით და როგორც მოსახლე სოხუმელი დასახლდა.
რჩეულში მისი 11 კრებულიდანაა შესული ლექსები. 1964 წელს გამოსული ხსოვნის ყვავილიდან, 2008 წელს დაბეჭდილი მთავრობები და პოეტიდან. პოეტის ენის თუ სათქმელის ცვალებადობა წიგნიდან წიგნისკენ ცხადა ჩანს, რომ არაა მხოლოდ ესთეტიკათა დინამიკა და ფორმათა ძიება, მით უმეტეს არაა ავტორის თანდათანობით ზრდა თუ დაბრძენება. პოეტის ცხოვრებისეული ბედისწერა გადაჯაჭული მისი ქვეყნის ბედისწერასთან, რაც დრო გადის, მით უფრო გადამწყვეტი ხდება მის ლექსებში. ახალგაზრდა, ლაღი ექსპერიმენტატორი პოეტი თანდათანობით მარგინალ არსებად ყალიბდება. ადამიანად, რომელსაც ვერ უგებენ და ვერც ის იგებს და ჰგუობს იმ ახალ გარემოს თუ წესებს, სადაც უწევს ყოფნა. ოღონდ ერთი დაზუსტებით, ეს არაა რეტროგრადის თუ კონსერვატორის მიუღებლობა, ეს ნონკონფორმისტის მიუღებლობაა და შეიძლება ცოტა უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ ამავე დროს პატრიოტის. ანუ მაშინ, როცა რენე კალანდია წერას იწყებს, პოეტი პატრიოტის იმიჯი ყველაზე მეინსტრიმული და ხელსაყრელია ქართულ პოეზიაში და ის მაშინ ავანგარდისტია, ხოლო როცა უკვე ყველა ავანგარდისტობას იწყებს, ის პატრიოტი ხდება. თუმცა ეს პატრიოტობაც არ მინდა რომ სტერეოტიპულად გავიგოთ. მისი პატრიოტობა პათოსური არაა და ვერც იქნება. იგი ბრაზიანი ხდება. მამულში ვირთა ყროყინი მესმის, ამბობს და ძირითადად ამ ყროყინზე წერს. ზღვის ესთეტიკა ხრება და მისი გემი პოლიტიკურ კოშმარებში იძირება. და სწორედ აქ წინა პლანზე გამოდის ჩაძირული გემის კაპიტანი, რენე კალანდია. რენე კალანდია რენე კალანდიაზე იწყებს წერას. ერთგან ის საკუთარ თავს ახასიათებს როგორც ახირებულ რ კალანდიას და სწორედ ეს ახირებული პერსონა ნონ გრატა ან თავარი პერსონა მისი ბოლო პერიოდის პოეზიისა. მთლიანობაში მისი პოეზიის გააზრება და დალაგება ჯერ კიდევ წინაა. არქივზე მუშაობაც ალბათ ახალ პლასტებს გამოაჩენს. ეს წიგნი ალბათ მხოლოდ პირველი მცდელობაა მისი სრული პოეტური სურათის დანახვისა. ცხადია, ავტორის გარდაცვალებიდან რამდენიმე თვეში შედგენილი კრებული ვერანაირად ზუსტი მაინც ვერ იქნება. ამის შესახებ ვკითხე გურა მოდიშარიასაც.
ეს კარგად შედგენილი კრებულია, ფაქტობრივად აქ ჩანს ყველაფერი. ეტაპების მიხედვით იცვლება აქ რენე, ძირითადად არის დაძაბული, თვითონ ბუნებითაც იყო ასე და მერე ბოლოსკენ ფაქტიურად მარტო ამბოხი არის მისი. ერთი პოემა ქონდა რენეს, ის არ არის აქ შესული. პოემას მაგალითად დავამატებდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ პოემა არის ძალიან საინტერესო. მეგობრები შეყავს თავისი პორტრეტებით. სადღაც როგორც პერსონა მეც გამოვჩნდები რენე მიძახთა დილის პოეტი ხარ შენო, იმიტომ რომ ჩემთან რაღაც სინათლეა მეტიო და მეუბნებოდი შენ ღამის პოეტი ხარ. ცხოვრობ და პატარა ბინაში რენე, აი ესე ხოხმახი სავით ბინა იყო და გაჭედილი იყო ციგნები თავიდან ბოლომდე. მერე რენე მერტხი კარგი ბინა რომ იყო, ეს ომამდე ცოტა ხნის ადრე იყო, ნახე რომ შუქით სავსე ბინაა, ესე იგი ფანჯრები დიდი. მეთხარი წავა შენთან ხარ დილის პოეზია.
სამწუხაროდ მიზესთა გამო რენე კალანდიასთან დილის პოეზია არ წასულა. პირიქით, უფრო ჩამობნელდა მის ლექსებში. უკან დამდევდა კორექტურა ბოზი ქალივით, წერსის ერთგან. მეორე ლექსშიც მსგავსი ფრაზა აქვს, ამეკიდება კორექტურა ბაზრის ლოთივით. რომელ კორექტურაზე ლაპარაკობს რენე კალანდია? ცხადია, პოლიგრაფია აქ არაფერ შუაშია, ეს ცხოვრების კორექტურაა. ის, რაც მას არ შეეძლო, კორექტული გასწორებული ცხოვრება და აქედან გამომდინარე არც პოეზია. ამიტომ გაურბოდა იგი მას მუდამ. ეს კორექტურა კი ხან ბოზი ქალივით და ხან ბაზრის ლოთივით მთელი ცხოვრება უკან დაზდევდა.
70 წლის იყო რომ გარდაიცვალა. ესე იგი ის 70 წლის კაც არადა არ გავდა. ესე იგი აი სადაც იყო ამბოხი და სადაც ახალგაზრდული ენერგია და ძალა იყო, რენე იქ იყო პირველ რიგში. სურათიც ეკიდა ჩე გევარასი, ასე რომ ეს ახალგაზრდობის პოეტია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი თაობები ძალიან ბევრს ისწავლიან მისგან, რომ ამ ქვეყანაზე დადიოდა ისეთი კაცი და ისეთი პოეტი ცხოვრობდა, როგორიც რენე კალანდია.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს მწერალი გურამ ოდიშარია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ლიტერატურულ პროგრამას, რომელსაც ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
წინა სიუჟეტში, როცა ბიბი კინგის ცხოვრებაზე ვსაუბრობდი, მის ჰიტზე, 3 o'clock blues-ზე შევჩერდი. სიმღერა, რომლითაც პირველად გაითქვა სახელი. თუმცა საყოველთაო აღიარება მაინც წინელოდა. გარდა იმისა, რომ აქტიურ საგასტროლო მოღვაწეობას ეწეოდა და საკუთარ ინოვაციური საშემსრულებლო ხელწერით ხიბლავდა აუდიტორიას, არნახული წარმატების მიზეზი იმხანად მომძლავრებული ტენდენციაც გახდა. 60-იანები ტრადიციული აფროამერიკელი მსმენელის ხსენებული ჟანრისკენ შემობრუნების, ასევე თეთრი აუდიტორიის შემომატების ხანა იყო. და როცა 1969 წელს სან-ფრანცისკოს ცნობილი საკონცერტო დარბაზის ფილმორ ვესტის სცენაზე დადგა, პუბლიკა ფეხზე წამოუდგა და ოვაციებით შეეგება, როგორც ეპოქის უდიდეს ბლუზმენს. იმავე წელს გამოიცა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ჩანაწერი, The Thrill Is Gone. ბიბი კინგმა ცნობილი პიანისტის, როი ჰოუკინსის თხზულება ახლებული ინტერპრეტაციით წარმოადგინა. ძლიერი, რომანტიკული ვოკალის, ჯაზური აქცენტებისა და სევდიანი სავიოლინო აკომპანემენტის წყალობით სიმღერა გაცდა ბლუზურ ჩარჩოებს და ულამაზეს პოპ ჰიტად იქცა. The Thrill Is Gone მუსიკოსის შემოქმედებაში პირველი სინგლი იყო, რომელმაც ამერიკულ პოპ ჩარტში ყველაზე მაღალი პოზიცია დაიკავა და ამასთანავე გრემი მოუტანა ნომინაციაში საუკეთესო R&B ვოკალი. როგორც უკვე ვთქვი, ბიბი კინგმა რადიკალურად შეცვალა ბლუზთან დამოკიდებულება. მისეული ლაღი, მსუბუქი ბგერა და ნოვაციური საშემსრულებლო მანერა ეპოქის ისეთ სახელოვან არტისტების ხელწერაზეც აისახა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად ბადი გაი, ჯო ბლუ, ალბერტ კინგი და მრავალი სხვა. თუმცა საკუთარ ფესვებს არასოდეს ივიწყებდა. ყოველ წელს მისისიპიში ჩადიოდა და კონცერტებს მართავდა. Artistis diskografiaši საუკეთესო სტუდიურ ნამუშევრებად სწორედ ის ალბომები მიიჩნევა, სადაც დელტური ბლუზისა და ჯაზის სინთეზა ხდება. ამგვარი დისკებიდან 1993 წლის სტანდარტების კრებულს ბლუზ სამიც გამოვარჩევდი, რომელიც ლეგენდარულ კოლეგებთან, ჯონ ჰუკერთან, ეტა ჯეიმსთან და კოკო ტეილორთან თანამშრომლობით გამოსცა.
Please, please don't try to tell me. When you're in love with someone
90-იანი წლების ბოლოდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესების გამო ბიბი კინგმა საკონცერტო გამოსვლების რაოდენობა შეამცირა. სცენაზე თუ გამოჩნდებოდა, ფეხზე დგომა აღარ შეეძლო და სკამზე ჩამომჯდარი ირჩებოდა. მიუხედავად ამისა, საკუთარი უშუალობის, მომხიბვლელობისა და იუმორის წყალობით მსმენელთან კომუნიკაციას გაცილებით მარტივად ამყარებდა ვიდრე მისი ახალგაზრდა კოლეგები. ამ პერიოდში მას სამი მნიშვნელოვანი ალბომი გამოსცა: Let the Good Times Roll, Blues on Bayou და Riding with the King. ეს უკანასკნელი კი ერიკ კლაპტონთან ერთად, რომელთანაც პირველად ჯერ კიდევ 1967 წელს ითანამშრომლა. ჯგუფ ქრიმის 22 წლის წევრთან ნიუ-იორკის ერთ-ერთ კაფეში დაუკრა. რაც შეეხება დისკს Riding with the King, მან ორი გრემი მოიპოვა, საუკეთესო ვოკალური დუეტისა და საუკეთესო ტრადიციული ბლუზური ალბომის ნომინაციაში. ცხოვრება მიმტკიცებდნენ, რომ ცოცხალი ლეგენდა ვიყავ. მომწონდა თუ არა ამგვარი დამოკიდებულება, დარწმუნებული არ ვიყავ. ერთხელაც ვებსტერის ლექსიკონში ამ სიტყვის განმარტება ვნახე. ეწერა, რომ ლეგენდად იმ ვინმეს ან რამეს მოიხსენიებენ, რომელმაც დროის გამოცდას გაუძლო. მივხვდი, რომ ის ხალხი არ ტყუოდა. სცენაზე 70 წელი გავატარე. დიახ, მე ვარ ლეგენდა და მადლობა ყველას, ვინც ასე ფიქრობს. ეს გახდა თამონარიდი ბიბი კინგის ინტერვიუიდან. Artistma Lucille-თან ერთად სცენაზე ნახევარ საუკუნეზე მეტი დაჰყოდა, რომ მართლაც ვერაფერი დააკლო. საკონცერტო მოღვაწეობა მხოლოდ გასულ წელს, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესების გამო შეწყვიტა. ბლუზის მეფე 14 მაისს 99 წლის ასაკში აღესრულა.
ახო ხეჩა იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრულს ააკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება სიხშირეზე FM 107.4. მე კი სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე რა შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. No way.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშვებთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
Boy, like